jeqamaaf okkara kakaastan jedhamuudhaan shakkamanii Oromiyaa naannoo uummatoota kibbaaf amaaraarra kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11 ol gadhiisuusaa sabaa imaan mootummaa gabaasee jira. Koongires Federaalaa Oromoo dabalee dhaabbatoonni mormitootaas kanarratti deebii kennan qabu. Gabaasaa Iskindir Fireewoof deebii mormitootaa Tujubatuu Qindeessee dhiyeessa.
Lakkoobsi irra jireessi garuu waaltaa leenjii xolaayii keessatti leenjifamanii kanneen gadhiisamanii shakkamtoota 5,605 kanneen ta'an waaltaa kana keessatti leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Sirna kanarratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koree giddugaleessaa Oppiidiyoo obbo Bakir Shaallee gaaffii leenjifamtoonni kun kaasan sirrii ta'uu tuqaniiru. Mala isaan ittiin gaaffii kaasan garuu faallaa heeraa waan ta'eef leenjii kana akka hordofan taasifamuu dubbatan jechuun Iskindir Fireewuu gabaaseera. Kanneen gadhiisaman kana ilaalchisee garee mormitootaarraa yaada akka nuu kennaniif miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunaa Gamtaa haasofsiiseen jira. Kanneen hiikaman keessa miseensonni isaanii jiraatan yoo ta'e gaafadheen ture.
Eeyyee jiru jennee eegna baay'eedha. Nama achi ba'anii jiranullee arguudhaaf hin dandeenye garuu dhugama dubbachuudhaaf gara caalaatti baay'een isaanii kan hidhamanii miseensota keenya. Egaa kana warra gadhiifaman kana keessa jiru jenneetu eegaa jirra. Amma bilbila eegaan jira. Waajjirallee oolee tan ammallee gara qeejaraatti waan hin dachaanee fi maqaa isaanii eenyufaa akka ta'an argachuudhaaf hin dandeenye.
Kanaan dura mootummaan namoota 9,800 ta'an gadhiisuusaa beeksisee ture. Amma immoo kunoo kanneen gara 11,000 ol ta'an gadhiisuusaati kan inni sabaa himaatiin labse. Walumaa galagaa gara 20,000 kan mootummaan gadhiisamuu namootaa ibse. Akka yaada keessanitti irra jireessi namoota hidhamanii gadhiisaniiru jettanii yaaddu?
Ammallee hin hafa irra jireessi hin gadhiifamne baay'eetu hafa baay'ee nama rakkisa. Nuyi kan eegaa jirru kana caalaa harka 2-3 kana caala nu kan hidhamanii jiranu kaleessuma illee kana kan isaan dubbataa jiranu namooti biraa kan galan jiru kan leenjifaman jiru jedhanii odeessaa waan jiranii fi nuyi biyya kana keessatti 50,000 hidhamaniiru jenneetu tilmaamaa waan jirruu fi kan hiikamanii gara 20,000 ta'u. Amma kaleessa hiikneera kan isaan jiran 11,352 waan ta'anii fi. Namoota muraasa amma nuyi hidhamaniiru jennee tilmaamnu gadi kan isaanii hiikamanii kanaaf baay'een isaanii ammallee hin hiikamne hidhaa keessa jiru jenneetu yaadaa jirra.
Mootummaan kan hafan hanga tokko yoo ta'anii warri mana hidhaa keessatti hafe dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalama yookaan seera duratti dhiyaataa jedhee jira. Kan attamitti ilaaltu isin?
Dhugaa dubbachuudhaaf akka heera mootummaa biyya kanaatti namni hidhamee jedhu. Sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuutu irra tureen kana waan hin taanee fi haalli ittiin isaan adeemaa jiran kun siluma faallaa heera mootummaatiin waan ta'eef mana murtiitti dhiyaatu mana murtiitti yoo dhiyaatan illee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru. Maaliif namni ji'a 2-3 dhoksaatti hidhame. Maatiin utuu hin dubbisin dhukkubsatanii gidiramanii waan jiranuu fi waanuma gaarii seeratti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii haqa argatu jenneetu eegaa waan hin jirree fi dhugama dubbachuudhaafi waan akkanaa haaluma gaariidhaan raawwata jenneetu eegaa hin jirru. Baay'ee sodaa keenya gara fuulduraatti iyyuu maayini namoota kana beelessanii eebossanii daarsanii. Gadi dhiisanii namummaadhaan ala gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru nuyi.
Mootummaan mormitoota waliin mareef gattaa'u akka barbaadu yeroo darbe ibsee ture. Hiikamuun namoota kanaa mareen sun akka milkaa'uuf bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu?
Bu'aa qaba jennee eegaa hin jirru. Garuu yoo bu'aa qabaatee jedhe itti gammaduun keenya hin hafu. Dhugaama dubbachuudhaaf biyya kana keessatti wanti gaariin dhufee jedhe wanti gaariin hojjetamee jennaan. Itti gammanna malee nuyi itti hin dallannu. Kuni aadaa keenyaa wajjinis amantaa keenyaa wajjinis waan adeemu malee waan gadhee yaaduun nu keessa hin jiru. Kana wajjiniin ilaalchisee namoota hiikanii mareedhaaf qophii qabna jedhanii yoo dubbatanii jedhanii dogoggoraniiru. Maaliif maree sana haal duree waan tokko tokko mijeessuudhaaf maree keessa hin seenne namoota mari'achiisanuu hin filannee. namoota taajjabanu hin filanne. Kanaafi gara fuulduraatti baay'ee rakkisaadha wanta kanaa kuni kana abdachuun maaliifi utuu galaana biraan ga'in cuncheedhaan gammaduun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu mootummaa kana bira haala kanaan dura argaa turreen hooggantoota Oromoo hidhaa utuu jiranu namoota Oromoo hidhaa utuu jiranu gidiraa utuu jiranu biyya ari'aatu jiranu waajjira keenya godinaalirraa jalqabee hanga gandaatti cufaa utuu jiranu saamaa utuu jiranu wanti gaariin illee hin dhufa yoo jennee yaadne baay'ee dogoggora ta'uudhaaf hin danda'anii garuu wanti gaariin hoo dhufee jedhee itti gammannee simanna jedhee san itti odeessuu barbaadan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis carraanaa kennitaniif baay'ee galatooma.
Ittaanaa dura ta'an paartii Mayyaad Obbo Mulugeetaa Abbabee Gamasaaniin miseensota isaanii keessaa namni hiikame hin jiru jedhan.
Yetaasaru abaalaat allu nagargin yetafattu iskaawun yellum.
Miseensota dhaman qabna haa ta'u malee agammaatti kan hiikaman hin jiran. Akkuma keessan sabaa himaarraa dhaga'uurra dabree godinaalee fa'aanaalee gaafannee jirra. Kallattii mara jechuun kaaba kibba Oromiyaaf naannolee adda addaa irraa waan adda ta'e waan dhageenya hin jiru. Miseensonni keenya hiikaman hin jiran.
Durataan samaayaawi paartii Obbo Yeshwaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye jedhan.
Iskaawun isaa diras iyyadawwan gabboo iyyaalli beetasabu gaasin xayyiq nazaa sowwoch algabbum iskaawun diras beetaachoonaa. Yaa yoo bilan tasfaa naadargaalum izinyaawu.
Amma sa'aatii kanatti galaniiru jennee maatee naa gaafannu namoonni sun hanga ammaatti mana ofitti hin deebine ni gadhiisamu jennee abdanna. Kanarraa kanafe maatiin galaniiru jedhanii nuuf bilbilan hin jiran. Miseensota keenya beekna Gujii gama dhihaa Dasee Haayiq Baahirdaariif Gondar keessa jiru. Miseensonni samaayawii irra hedduun isaanii kutaalee biyyaarraati. Kaleessa Obbo Siraash Fageessaa ni hiikamu jedhanii TV irratti dubbataa turan. Nutis maatii gaafataa turre. Amma sa'aatii kanatti garuu namni mana isaatti deebi'ee hin jiru.
Marsaa lammataa kanaan kanneen gadhiisaman kun balleessaan isaanii salphaa ta'uun kan tuqame yoo ta'u lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamin immoo murtiitti dhi'aachuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Labsii yeroo hatattamaan wal qabate kanneen hidhaman 20,000 ta'uu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny kana dura kan ibsan yoo ta'u mormitoonni immoo lakkoofsi kun sanaa ol ta'uu dubbatu.